Good evening at good morning, mame, and welcome to the Untalk Show. Alam nyo guys, sobrang saya ko ngayon and I'm very thankful sa mga nakinig nung first un-throwback natin. Untalk Show throwback pala, un-throwback. Pero tignan natin kung ipipilit natin yung title sa un-throwback. Pero anyway, thank you very much guys sa support pa rin. Even though wala akong bagong uploads, nagre-re-upload akong mga luma kong interviews. Pero enjoy naman, magaganda yung feedback, nag-enjoy sila, tinatapos naman yung podcast and all. And ngayon is October 1. Tama ba? October 1 na. Kasi it's already 12:23 a.m. nung ine-edit ko tong voiceover ko na to for the intro. May lumabas sa Philippine Podcast Directory, which is nag-number 21 po ang The Untalk Show sa Apple Comedy Interviews Philippines. Grabe, thank you very much sa Philippine Podcast Directory sa paglabas doon. I'm very thankful lang. Ayun guys, so this episode of The Untalk Show naman is ito ang background niyan. So in-invite ko tong guest ko, which is nababasa niyo naman sa title kung sino. And kung kailan kami nag-start nung show, bigla nagka-error. As in nagka-error, bumagal yung internet, nagka-crack yung voice ko. So as in, nagkaka-problem ako. Kasi imagine nyo guys, ito ang very first big time, as in literal na kilalang taong in-interview ko, which is si Sir Alex Calleja, di ba? Imposible kung hindi mo alam yung, kung hindi mo siya kilala, welcome to Earth, yun lang. Dito na po tayo sa Pilipinas. Imposible hindi mo po siya napanood sa YouTube, sa TV, or basta kilala siyang scriptwriter. Anyway, so yun lang guys, wala na masyadong intro. Ito na lang, pakilala ko na lang si Sir Alex. He is a writer, host, actor, director, and a stand-up comedian in Comedy Manila. He is also the former scriptwriter of Going Bulilit, Toda Max, and Showtime. He is the former host of Usapang Lalaki guys. He is also the former DJ MOR radio station. He is also the former head writer ng Umagang Kay Ganda and Bybus, yung movie na Bybus na sila Ann Curtis and all. And at the same time, he was the first runner-up sa Laugh Out Loud nung 2016 sa Laugh Factory's Funniest Person in the World finalist guys. Ano siya, nirepresent niya ang Pilipinas sa stand-up comedy sa ibang bansa. I believe sa Germany ata to. Kalimutan ko eh. Pero mapapakinggan niyo naman yung sa episode na to. At the same time, tawa-tawa together every Friday, 8 p.m. sa I Want, dati pa yon. And Humor Me Workshop, nag-workshop pa rin siya hanggang ngayon. So as far as I know, on how to do the basics of stand-up comedy. And at the same time, meron siyang show dati entitled The Alex Calleja Show that time nung April pa ata to eh. O April ka ata kasi itong ano namin, interview namin ni Sir Alex. Anyway guys, at the same time ngayon, ngayong October 1, 2020, is meron na siyang podcast, number 1 na. Nag-number 1 trending na siya sa Spotify. Nag-trending na si Alex Calleja sa podcast niya, which is maganda, nakakatawa, and big time rin yung guests niya. And knowing Sir Alex, di ba? So without further ado, again guys, I'm very thankful, even though hindi naman stress sa work, I'm also enjoying my work right now. Sobrang blessed ako sa nangyayari ngayon, even though may pandemic, sana matapos na rin, alam natin gusto na nating lumabas. Pero anyway guys, let's enjoy this show of The Untalk Show. Again, this is a throwback episode, this was recorded nung April lang rin. So di ba, in-interview ko, ang in-upload ko si James Caraan last week. So this week, in-upload ko naman si Sir Alex, pero nung nirecord ko siya, ang nangyari, in-interview ko si James today and kinabukasan si Alex, which is etong in-upload ko. So all in 2 days lang to. James Caraan and Alex Calleja, nakita niyo yun? Diba? And first time ko lang mag-live-live nun, hindi pa siya official podcast, diba? So nakakagulat lang, going back sa mga dati kong sa mga throwback episodes ko, nakita ko yung development ng may mic sa walang mic. Hindi pa masyadong flow, may flow yung content, wala pang flow yung content, wala pang sponsors, may sponsors. Ang saya pala, ang saya mag-throwback. Yun yung, kaya alam nyo yung kung down tayo ngayon, alam kong comedy to, pero gusto ko lang rin ng konting life advice na, alam mo yun, down tayo ngayon kasi yun lang yung moment ngayon eh. Pero if you look back pa rin, meron tayong small accomplishments na dapat man lang maging thankful for, di ba? And don't ever lose your connection with God. Always pray. Yun ang laging pinapoint out ni mommy and ng girlfriend ko, which is I'm very blessed na nandun sila for the guidance. So sorry guys kung matagal yung intro, I'm just really thankful and happy. Yun, it's 12:27 a.m. na dito sa at the time of my recording, and please enjoy the show of The Untalk Show throwback episode.
Let's all welcome Alex the Master Calleja! Dito na po siya.
Hello.
Okay, okay.
Good morning sa inyo. Salamat sa pag-stay sa mga nanonood.
Ayun. Oh, good morning.
Hello.
Ayun, gusto ko mag-so. Hello, okay naman na, no?
okay naman. Okay. Salamat okay. Sa mga nakikinig sa atin at nanonood, nakikinig.
Oh.
Kanina-kanina yung MP Live ko medyo hindi natuloy kasi medyo nag-error na. So, hindi ko nalang tinuloy kasi naputol na rin yung momentum.
Oo nga eh. Tapos ano rin, actually nagka-problem rin sa Cool Pals. Si Nonong hindi na nakabalik sa parang late, medyo late na part na dahil siguro umulan eh. Or hindi ko alam. Tapos ngayon, medyo may problema. Tapos ngayon, nagka-error na ulit. So, ayun, Sir Alex, ang gusto ko palang isabihin rin is that thank you very much sa ginagawa niyo araw-araw na pagpapatawa sa amin, sa mga fans and sa mga Pilipino. Tanong ko, Sir Alex, dun sa Alex Calleja show niyo is, ano ba yung process? Bakit mo naisip na yun yung gawin? Ikaw ba lang batag-formulate, di ba?
Saan ba?
The story behind.
The
Alex Calleja show.
After, nung pumasok yung quarantine kasi, kung makapansin nyo, day 26 yung quarantine natin. Ay, day 26 yung show ko, the Alex Calleja show. Tapos ang quarantine is almost more than one month na. So, huli ako ng mga 1 week. Siyempre, I'm active ako, hyper ako, so wala akong masyado ginagawa. Hindi talaga ako mahilig sa although IT programmer ako, hindi ako masyado mahilig sa techie. Tamo ngayon, naka-FB live ako, hindi ako gumagamit ng StreamYard, hindi ako gumagamit ng ng Zoom. Ang Zoom ko is purely meeting. Kaya naisip ko, mag-Facebook live. Una, walang... Kasi ang feeling ko dati, nung nag-Facebook live ako, di naman ako sikat, kaya wala manonood. Kaya nag-testing lang ako. Eh, nagulat ako kasi initially 3,500 nanood. Of course, nagbumaba na ng 300 to 500 ngayon. Ayun lang, para lang, pinili ko rin yung alas 6 kasi news yung alas 6. Ayoko nanonood ng news kasi...
puro negative.
hindi naman puro negative. Ayoko lang manood ng news. Kaya ang ginawa ko, tinawin ko ng 6 to 7, tapos nagdadagdag ako ng mga kung ano-ano. Pero talagang stand-up comedy sana, kaya lang, may mga shout-out, so liga ko na ng mga portion ng mabatian time, just in case. Tapos, just call me. Hanggang ngayon, ang ginagamit ko na yung real TikTok, yung stand-up comedy, and kwento to. Maganda sana yung kwento ko kanina, kaya lang, bukas na lang, abangan nyo na lang yun pag,
Yun yung sa Ford eh, hindi na natuloy yung Ford eh.
Kasi wala yun. Stand-up Ford, oo.
Oh, may mga nagsasuggest kasi ayun guys sa mga hindi nakakaalam or sa mga nakikinood lang kay yun nga sa mga comedians kay mas lalo na kay Sir Alex Calleja is again they're doing a stand-up comedy and yung stand-up comedy rin is paid yon 'di ba sa Comedy Manila every time may show kayo ibig sabihin parang pinamimigay niyo yung nang libre yung dapat bayad na set niyo which is
parang ganoon pero ang kaibahan kasi wala kaming feedback ng laughter kaya medyo iba yung pacing kaysa sa talagang actual live. Pero, yun, medyo mag-a-adjust, quarantine, so gawa ng mga paraan para mapagpatawa. So, okay naman, mukhang nag-work naman. Ito, kahit na madaling araw, meron tayong Facebook Live. Tapos, kasi kanina medyo pagod din ako dahil meron akong 9 to 5 na workshop. Tapos, may sumingit na personal, tapos meron ding nag-taping din ako ng I Want, kasi nag-taping ako ng I Want ng second episode, meron kasi tuming tawa-tawa together. Ang unang guest namin si Bandop na naka-upload na sa I Want. Ngayon naman, ang guest namin si Pokwang sa si Donna Carriaga. So, ako yung host. It's a biglaan show. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng I Want show na yan, kasi usually, yung wala pang quarantine, ang tagal ng proseso ng pagpapa-approve ng mga concept sa ABS-CBN. So, mga di nakakaalam, you have to have a concept, propose it to the initial mga bossing, and then pagkatapos niyan, packet ka ng packet hanggang ma-approve na yan ng ibang mga boss, and then that's the time you can air. Itong nangyari sa akin, marami na akong mga concept hindi na-approvehan. Ngayon naman, biglaan, ang bilis. I was tinawagan ako mga 5 days ago. And then, nangyayari na, nag-host na ako. So, ayun, biglaan.
Oh, online show eh. Di ba? Yun nga yung
maganda. Online show. Eh, online show, iWanTV. It's not, ang kagandahan doon, you can download it, you can watch it anytime.
Mm-hmm.
Nakababad lang siya, so people can watch it. And I also have the TFC. Di ba nagkaroon kami ng stand-up collab sa TFC? Hindi yung Kumu ha. Meron kami sa TFC.tv.
Yung
collab na marami kami. Ngayon, ang ginawa, inano ng Kumu. Kinuha ng Kumu. So, meron na rin akong Kumu na ang schedule ko is 10 a.m. Tuesday. Every Tuesday ako. Pero nagsisimula yung stand-up collab Sabado. May Sabado kami. May isang komedyante. May Sunday. Ang Saturday namin si Orca. Ang Sunday namin si Yuki.
Yuki.
Ang Monday namin si Doc Ramon. Ako every Tuesday. 10 a.m. yun.
Oh.
And of course, nag-guess ako sa iba't ibang mga live show tulad dito. Kay Kagabi, kay Red. Of course, Cool Pals. Lumabas na ako ng konti.
Oh.
Yun. Pero of course, we're waiting for the normal situation to come. Pero I know after pagkatapos ito, it's gonna be a new norm.
Yes. Kasi imagine mo, lagpas 1 month na tayong nasa bahay, kayong mga comedians. Ang ginagawa nyo, yun nga, pag-cope up sa home, sa quarantine, sinabi kasi ni James is, eto yung pamparelax nyo, magsalita, magpatawa pa rin, online.
Ako naman, ang purpose ko is, makapagpasaya ng tao, kasi we're looking at it as a micro, micro lang ang tingin natin, we're looking, parang tingin natin, I'm saying macro, akala natin, pag nagkasalita tayo, ang katulad ng sitwasyon natin, yung mga naikinig, we tend to parang, ina-assume natin na lahat ng mga taong nanonood sa atin are happy people, are people with families, are people na nakatira sa isang bahay na may bintana. Ako, ang naisip ko ngayon, kasi napapalabas tayo worldwide and Pinoy's are watching, I want to help people na alam ko nag-iisa, namatayan, may problema, malungkot, namimiss ang mga, yung mga OFWs na namimiss ang mga tao sa Pilipinas. Kahit panandarian, isang oras, ginawa ko yung The Alex Calia Show na 6 to 7 p.m. Walang bayad yun. I'm slowly nag-evolve. Naglaro ako ng mga ka-artian sa buhay. May sounds, may lights. Tama-tama, nagpagawa ako ng second floor na hindi rin masyadong natapos pa. So, ginagamit ko ngayon yun. And isang oras, medyo pagbaba ko, nakakain na yung family ko, kaya kakain ako. So, it's parang may normalcy din kasi nung panahon na wala pang quarantine, ang uwi ko palagi, alas 7, alas 9, alas 12, kasi minsan may taping, nagdedirect ako ng pelikula, papapogi yung una kong pelikula. Tapos hyper talaga ako pagkatapos ng, dati may show, ang schedule ko ay pumapasok ako sa showtime ng 10 a.m. Dati may umagang, nagkaroon ako ng gayetong schedule sa mga hindi nakakaalam. Umagang kay Ganda Head Writer ako, pumapasok ako ng alas 4, alas 3 na madaling araw. Tapos minsan sasama, kasi alas 5 ang alas 5 ang airing nun eh.
Okay.
Ang gagawin ko, pag wala ako sa studio, papasok ako sa studio, ando doon ako sa studio ng alas 5. Pag wala, meron akong remote, may remote ang tawag doon, remote, nasa Batangas kami, I have to leave mga 3 to 2 a.m. Makarating sa location, tapos magsisetup, ako yung magmamonitor ng mga nangyayari, and then babalik kami, pagbalik namin, minsan uuwi na ako sa bahay. Pero pag nasa studio ako, alas 5 ako, matatapos ang umagang kay Ganda ng 7:30, magmi-meeting kami after, matatapos ang alas 9. Matutulog ako ng konti doon sa dressing room. Pagkatapos ng mga alas 11, tatakbo na ako sa showtime kasi writer ako ng showtime. Mm-hmm. Ang showtime, magsisimula yung mga 11 for yung magpre-prepare kayo. Tapos matatapos yan ng mga alas 4. And then pagkatapos alas 4 na, sa Quezon City ako noon. Pag may show ako sa Quezon City, tatambay na ako kasi aabot na ako ng mga alas 9. Huli ako sa mga stand-up comedian madalas. So masasala lang ako alas 11. Uwi ako ng mga alauna, matutulog ng konti para pumasok ulit ng umagang kay Ganda na Monday to Friday.
Grabe.
Tapos, pag may shooting ako, dati nagkaroon ako din ng pagkakataon na yung si Ann Curtis kasama ko sa Bybus. Pagkatapos namin sa showtime, pasok kami alas 10. Papasok ako alas 10, si Ann Curtis will go at around 11:30. Alis kami ng showtime ng 4 o'clock, tatakbo kami sa Cubao kung saan nakalagay yung location ng Bybus. Meron kaming fixed location doon. Magsisimula yung taping namin kasi gabi nangyayari yon, alas 8 ng gabi. Uuwi kami ni Ann Curtis alas 6 ng umaga. Tapos papasok ulit kami ng showtime ng 11. Asar na asar ako dito kay Ann Curtis kasi habang pumapasok siya, kailangan ko rin pumasok kasi kung kinakaya niya, ako pa kayang writer. So, eh 2 years in the making. Tapos magme-pelikula ako kalabong. Kaya naman ako natutuwa pag kasabay sila Buong Nabarro sa sila Ann Curtis kasi nakasabay sa schedule ko ng kasi showtime nila is pagkatapos, tapos na rin kami. So, ganun.
Oo. As in, grabe yung schedule mo na yun. As in, sobrang hirap nun. Ngayon ko lang naisip yun as a writer, ha? Wait lang, Sir Alex, ha? Gusto ko lang batiin pala itong dami nagko-comment, eh. Ito si Darwin Dungo. Sir Alex, live ba to? Batiin nyo nga po ako. Ayan. Binati na po.
Si Darwin. Yung binata sila Ryan Barion. Eto, mga naka-office.
Ayan.
Workmate ko yan sila sa Accenture. Tapos yung mga Alex Nautic sa atin dito. Tapos, tulog na ba ang ibang Alex Nautics?
Tulog na lahat. Tulog na daw,
sabi ni Mark. Nakatulog kasi ako ng konti kasi napagod na ako whole day. Tapos, ayun, kaya yun ako rin.
Ayun, sipag as in ako, ako thankful ako na sumali dito si Sir Alex. Ang ginawa ko, chinat ko lang. Tapos buti pumayag agad. I'm very honored nga eh. Sir Alex, ito pala. Ito yung ginagawa mo ngayon. Meron kang Alex Galeasio, yung Tawa Together, may I Want ka pang ginagawa. Lahat to nag-start dahil sa live mo, no? Tama ba? Sa tingin mo yung I Want
yung,
na yun?
Yung Facebook live ko, even if I did not do it, mukhang may gagawin ko yung mga projects because that's the trend right now. Pero yung, of course, it's beneficial because I'm, the secret of success sa show business is stay relevant. Kailangan lagi mong nire-package ang sarili mo. You have to be updated. Tapos, you must catch up with the latest trend. So, itong online, I think, will stay after this COVID-19.
Mm-hmm.
It will be the new norm na I don't think na pagkatapos ng lockdown na to, will go out excited tayo to watch movies, go out sa mall. I don't think that will be easy. It will take time. Mga siguro 6 months is the mabilis na yon. I don't think na pagdating sa Pasko and New Year will be matatakot tayo sa New Year kasi hindi natin alam kung anong bibigyan ng 2021. And I don't wanna be gloomy. Ang sinasabi ko lagi, be positive pero I'm realistic. I'm thinking na yung mga shows namin will take a hit. Maybe, kasi ang pinaka-productive kong buwan is October, November, December, January because those are the corporate months. I'm earning a lot of money because of that. I'm nag-host ako sa mga corporate shows sa Christmas party. In fact, if you ask me, anong mas malaking pera ang kinikita mo, show business or stand-up comedy? Because my world is stand-up comedy. Ang number one kong earnings is coming from stand-up comedy. Nagsasabi naman ako ng amount, hindi naman ako mayayain. Of course, comparing to the comedians like Vice Ganda, pipitsugin lang ako. Pero lagi akong nasa isip na don't compare yourself sa mga ibang taong successful, madidisappoint ka lang. Gusto kong madisappoint, binabayaran ako ng 10,000 para mag-post sa social media. Di ba, proud ka na nun? Dapat maging proud ka na nun. Kasi pagka nag-compare ka sa iba, if you're going to compare yourself kay LeBron James na pag nag-post sa comment, nag-post sa Instagram ng ang bayad sa kanya is $200,000, mararamdaman mo tae ka.
Grabe.
So hindi ko lang kinukumpara sa ang sarili ko sa iba. Pero it's a good mas malaki ang kita ko kasi I'm earning 30 to 50,000 to perform.
Oh. 30
to 70,000 to perform a stand-up comedy not 30 minutes pag nag-host 100,000 to 200,000 po pwede na.
Pwede na, grabe.
For my caliber. Pero, ang sinasabi kong pwede na kasi other
performers are,
pero, ngayon, inaasahan ko, I don't think corporate mga companies will spend too much sa Christmas. Especially if an office mate or a boss, knock on wood, may namatay sa inyo about COVID. I don't know kung paano kayo mag-celebrate. I think they're gonna go cost-cutting because of the economics.
Grabe.
Economic situation natin, yung economy natin sa bansa natin. And sorry kung medyo ang topic ko seryoso, pero it's a break for me. This is midnight. Pero I'll inject some humor. Pero I'm going to give you another side of me. Pag in-interview kasi ako, I want you to get to know me better. Ang mangyayari dyan is like, ang mangyayari dyan is, I'll suffer personally because of the earnings na mababawasan, pero everyone will suffer naman, and we'll take we'll make adjustment when it comes to cost. Siguro lahat ng mga performers will do a pay cut ng konti just to accommodate that to adjust. Pero hindi ko ma-imagine na mapupuno yung mga shows namin kagad-agad kasi because of social distancing. You know what, before this happened, nag-perform ako sa 19 East, siguro mga around, ang last performance namin sa 19 East around February.
February pa yun, naalala ko yun.
Oh, may biniro pa ako sa harapan kasi nakamask na siya. Sabi ko, hindi ko malaman kung tumatawa ka, pero hindi ko alam kung merong, kasi nagsisimula na yung COVID-19, pero not that serious, kasi napag-Japan pa ako, pero nakamask na ako. Pero meron ako sa audience na nanonood sa amin na nakamask, so binibiro ko na kung sakasakali may COVID ka, sinasalubong mo rin, bumabalik sa'yo. So, hindi ko makita kung tumatawa ka. hindi ko alam na siya pa lang the foresee niya pa lang yung future. The foresee niya yung future kasi okay. We're going to do some adjustment, comedy pa lang ngayon, pero I'm taking it seriously. Like, for example, we're giving away masks sa mga audience namin para lang mapumasok sila sa bars na pinag-performa namin. So it's going to be hard for us to gauge kung tumatawa sila. Kasi kailangan nilang tumawa kasi nakatakip na ganyan. So makikita na lang kung tumatawa sila. And second, maybe we have to do adjustment also. Our mic, magiging careful na kami sa mic.
May hand sanitizer.
O diba? Hindi nga, kailangan na ba namin magdala ng personal mic? Third, paano na yung mga selfie? Paano na yung mga group pictures? We have to avoid that already because of the social distancing. Second, I'm thinking na pwede ang mga bars ngayon, ang mga stage ngayon ng mga bars, maybe lagyan natin ng glass. Para may glass. Para may plastic. Kasi di ba yung mercury ngayon, bumibili ako, may naka-plastic. May naka-ano na kasi. Baka mag-ano na rin ang mangyayari. Para tayong mga nagtatrabaho sa Quezonab, pag pupunta ka sa girly-girly bar, di ba may aquarium sa mga hindi nakakaalam. Yun yung aquarium.
Hindi ko po alam yun.
Oh, sa mga hindi nakakaalam ng mga girls dyan, sa mga
it's
asawa
number,
nyo. Siyempre, I'm 47 years old. Nagpupunta kami sa mga bars. Para makapili ka ng babae, dalawang klase. Pag nasa VIP room ka, ikaw pupunta ng mga babae. Ang tawag doon, line up. Ilaline up yung mga babae. Ano naman to, mga table-table. Ilaline up. Pag nag-table ka, kukunin mo yung babae, babayaran mo yung lady stick niya, babayaran niya yung per hour niya. So, naka-line up. Pero may tinatawag kami aquarium. Yung aquarium, yun yung pupuntahan mong lugar. May kurtina yon. Tapos sasabihin sa'yo, Jer, gusto nyo makita viewing. Parang bagong panganak na mga bata. Alamin mo kung sino yung anak mo doon. Pupuksaran yon, yung mababae nakaupo. Yung mababae nakaporma doon. Mababae nakaganon. May mili ka na yun, may mga number yon. Tuturo mo lang, parang ka namimili ng number 27. Pero may sa demonyo yon. May sa demonyo yung aquarium kasi may maganda yung lighting nun eh.
Ah, may daya.
May lighting. Parang pang namimili ka sa palengke, yung may ilaw sa palengke, di ba parang sariwa yung mga isda. Tapos pag binigay na sa'yo, iba yung tsura ng isda pag dinabag doon sa... Di ba kulay ang dilawang ilaw nun kaya fresh sa tingnan. Pag dinabas mo na sa totoong buhay, iba na yung tsura ng isda. Ganon din yung nangyayari sa aquarium. Pag tinuro mo yung babae, ang ganda. Paglabas, akala mo, hindi siya. Pagpasok, siya! Tapos paglabas, nag-iiba yung tsura niya. So yun, ayun yung mga naikwento lang naman sa akin. Pero
Sabi ni Dominic Amador Spacol daw. Ano ba yan?
Hindi, iba naman yung Spacol. Ang Spacol, wag na tayong magpa-plastikan. Ang Spacol kasi is pumasok ka, may spa yun. Sasabihin sa'yo, may mga alam mong talagang totoong Spacol, may mga chismis-chismis. Pag napagtripan ka ng barkada mo, yari ka, hindi pala Spacol, kundi clean. Dalawa kasi, Spacol and clean massage. Ang clean massage is the one with talagang totoong massage. Yung Spacol is, pagpasok mo, malalaman mo agad na Spacol yun kasi di marunong magmasahe yung babae, tapos ang ganda niya, tapos ang suit niya, medyo, alam mo yun, yung... Tapos, minsan, para pag nagmamadali ka, sasabihin mo na doon sa babae na tigilan natin itong katarantaduhan na to, magkano ba ang all the way. So, pwedeng Spacol kasi, minamasturbate ka lang. So, mamasahe, may masturbate sa mga nanonood. Alas tanga, ano naman yun, ating
100,000. Oh.
May iba naman, nag-go all the way. So, may iba, hand job, yun. So, ayun ang spakol. Kaya lang, okay yun, pagkasigurado ka spakol yun, kasi makikita mo yung mga ano. Kaya lang, pag niloko ko ng barkada mo, ang napunta mo, ano, kala mo spakol, pero clean massage pala. Lahat ng kilos ng therapist, mamimisinterpret mo na, ito na ba ang simula? Ito na ba ang simula? So, hindi mo masabi kasi hindi mo matatanong ang ano eh. Hindi mo matatanong ang isang babae na, Miss, papadyakol ako. Kasi hindi mo masabi kasi kala mo, siya na bahala mag-initiate. May mga tarantadong mga barkadang kala mo, pare, spakol yan. Tapos, hanggang katapos, walang nangyari. Hindi mo alam kung ikaw ba may pagkukulang kasi hindi ka naging open. So, ayun. Tapos, doon naman sa yung mga table-table naman, mga like Pegasus and like classmate, yun din naman yung masaya. Pupunta ka doon, dalawa yung hinahati rin sa dalawang class yun, yung may pera sa yung walang masyadong pera, yung nasa may pera, may VIP rooms kayo, yung walang pera, dudo kayo sa pinaka ano, common rooms, di ba ganun din naman sa ano, sa spa, common room, sa may special room ka, pero kahit malinis na spa, ganun din. Kaya napapansin ko lang, pag nagpapaspa ako doon sa mga massage na malinis, yung totoong talagang yung massage, ang napapansin ko, pagka nasa common ka na massage, di ba, magkakatabing table, magkakatabing massage bed, napapansin ko, lahat ng mga massage therapist, parang nadadala lang sa peer pressure, pag narinig nila yung katabi nilang therapist na, di ba, may narinig ka sa massage, may ginagawa sila lagi na, di ba, may gano'n, yung parang, pag narinig nila na gumano na yung katabi nila, lahat ng mga massage therapist, nagsusunuran na, parang mahabol sila, parang, uy, sandali. Kasi ba, parang Arian, may mga timer. So, minsan, napapadala ng emotion. Pag narinig na yung katabi nila na, ay, gagano na pala. Parang gano'n. So, naiinis na ako, parang namamadali ako. Tapos, doon sa mga classmate or whatever, sa Pegasus or Air Force One, ang table naman doon, magiinuman kayo, may katabi kang table, may katabi kang babae. Pagka, parang napili mo yon, minsan may mga regular customer doon na ano, na alam na nila pag nakita sila, ah, paborito nito. So yon, doon nagkakaroon ng gulo kasi minsan pag na table mo, pucha, table pala ni mayor, table pala ni congressman, table pala ni ano, pag dumating si mayor, huhugutin sa iyo, sa iyon kasi yun ang favorite niya. May mga customer, ba't tayo napunta din sa putang inang ano na to,
May nakita ko, hindi ko alam kung totoo yun, na nag-post, di ba, yung Makati Med na may nirelease na statement, may pumasok na senator.
Saan?
Tapos, biglang ang nangyari, nag-post rin yung Pegasus. Sa table 3 rin daw, nakita siya that same day, ng 12 a.m. Sabi ko, punta, totoo ba talaga to? Hindi ko alam kung totoo yun.
Hindi na masyado naniniwala sa ano eh. Ako mas naniniwala ako sa video. Huwag sana dumating ang araw na may fake ang video. Pero, ang ano naman tinatawag din ng parokyano, yung meron na silang may suki na sila diyan sa mga sa mga Pegasus na yan. Okay lang yan eh. Ang nakakatawa yung mga kasi dati ang spa call, hindi naman spa call ang uso eh. Ang uso dati sauna bath. At sauna bath ang tawag pag nagpa-sauna ka, ibig sabihin noon meron kang extra service. Basta sabi extra service. Okay. Yun yung mga sex pero hindi ko alam kung nagkukunwari ka, Rowie, ha? Kung nagbaka na pagkakain ka lang na wala kang alam, ha? Pero, eto, may barkada ako minsan, may paborito siya. Alam mo, may mapupuntahan kayong lugar sa mga lalaki. Tawan-tawa ako sa barkada ko. Yun dapat ang ikukwento ko kanina tungkol kay Arances, kay Kuya Jobert sa kay Ryan Bang. Bukas ko ikukwento yan sa FB Live ko, pero wag na dito natin kwento. Pero parang natitempa ko, pero mamaya ako kwento.
Hindi, save mo na lang.
may mga barkada akong kasama na may paborito silang number. Na ano yun, ha? All the way yun, ha? Meaning sabihin may nangyayari. Talaga alam natin all the way yun. Pero may paborito silang number na, alam mo ba, number 20. Kasi ang ganda nun, sexy nun. Tawang-tawa ako sa barkada ko na sinasabi, makikita mo sila, nakapila sila, lima sila. Sa reception!
Okay.
Sabi ko, ba't ka nakapila pare? Eh, number 28 ko, pang-apat pa ako eh. Tiyang, sabi ko, ganun katindi yun. Alam mo, sexto ha, huwag na tayo magplastika na, sexto ha. Mga bata namin, 80s, 90s, usong-using sa sauna, yung mga trip-trip na ganyan. may mga barkada ako na kuya, ba't ka nakapila? Eh, yung paborito ko number 28, panlima pa ako eh. Putya, ina, parang, hindi mag, ano yung bisikleta? Okay lang sana kung bisikleta, hintay mo yung favorite na bisikleta mo eh. Pero kung panlima ka, if you sabihin, putya, kung inalikan ng lalaki, kung blowjob ng babae yung lalaki, at sumunod ka, so, na-blowjob mo yung apat na nauna sa'yo.
Pasa-pasa.
Kasi, di ba? Lumabas pa yung barkada ko na yun, tuwan-tuwa pa siya, bakit? Pare, ang galing ko, bakit? Alam mo, ginawa ko sa kanya, nag-lips to lips kami, tapos, putya, kinain ko yung ano niya, puki na psycho. Tanga mo, pare. Sorry sa mga naikinig, ha?
Oh, lang yan, ano naman eh. Kaya nga midnight and talk show eh, okay? Dito.
Sige, kung alibawa, ulitin ko to bukas pero magdadagdag na ako ng kwento to. Ito yung nangyari sa amin. This is way back 2011. May piyesta ka kala Kuya Jobert, usapang lalaki pa kami. Ryan Bang and Boom Labrusca mag-asama. Nagkataon wala si Ryan, wala si Boom Labrusca. Ang pumalit, judge kami sa isang contest, si Ryan Bang, ako, si Kuya Jobert, and Aaron Cese. Pagkatapos ng piyesta sa ila, bandang kayong tato eh. Totoo to, ito yung kwento to. Lalagay ko na lang kay Rowie. Bahala kayo, masaya to. Tapos, ang sabi ko kay, niyaya, nagyaya ngayon si Kuya Jobert. Punta tayo dun sa ano. Ang pangalan nun, Genie yata yung pangalan. Kung di ako nagkakamali, Genie ang pangalan ng ano, bar. Genie. Okay. Sa MacArthur, sa ano yun, sa, hindi ko alam kung MacArthur ba ang tawag dun sa may papuntang sa Marikina. Yung MacArthur ba yun o Marcos?
Marcos ata yun eh.
Marcos Highway. Meron dyan, Genie. Sina natin sa mga comment. Baka may nakikita silang comment.
Ewan ko. Sabi nila, wait lang. Hinahanap ko eh.
Oo, may mga... May mga...
Genie KTV? Ewan ko, yun ang sinasabi nila eh. Hinahanap ko rin.
Yung ano, yung mga... Nung 2011 to, sabi nito si Jobert. Pero gusto ko lang magkaroon ng ano, ng... disclaimer, ha? Nung 80s kasi ang kaugalian ng mga tao, ang uso noon sa Genie Club 'yan, Genie Club ang pangalan noon. Pero nakakapunta ako diyan, don't get me wrong, nakakapunta ako kasi may mga nagre-react, baka akala nila matapang ako magkwento kasi nag-host ako diyan sa mga Pegasus, nagja-judge ako diyan eh. Nagja-judge ako sa Pegasus. Nag-host ako sa Tribo Diwata. Ang Tribo Diwata is also a girly bar. So again, as a comedian, you have to take note of your, di ba, kinukwento ko yan sa workshop natin, Rowie. Hindi naman to disclaimer, pero ayoko lang na nagre-react na pag nagkwento kayo, team, parang, di ba? Di ba ang disclaimer ko sa'yo, as a comedian, you have to open yourself to all the situations. Yes. So pag ando ko sa isang lugar, you have to take note kasi para you can talk about topics na iba-iba. Kasi pag kasinara mo, alam mo, isang komedyante, pero ikaw ay isang, alam mo, taga Makati ka, tapos Makati lang ang alam mo, you will never be a good comedian. You have to be aware of everything. So ito mga to, ang mga kwento ko, ang mga comedy material mo can be your own experience, tama? Nakwento ko, yeah. Naturo ko sa inyo yan. Or other person experience na kwento sa'yo, tapos in-adjust mo lang. So ang totoo, nagyaya si Kuya Jobert pagkatapos namin mag-judge sa Genie. Pero ako, kami kasi, nagpupunta kami dyan sa mga ganyan, sa mga lalaki, hindi naman kami lahat-lahat pare-pareho ng intensyon. May kukwento ko sa inyo. Mahirap lang ako nung bata kami. Lagi naman akong vocal na mahirap ako. May barkada ako na mayaman. Isa sa mga goal ko dati, parang naging ano ako, naging alalay-alalay ako ni G-Man. Ang pangalan ni G-Man ka rin. Nakukwento ko naman eh. Naging alalay-alalay niya ako. Ang ginagawa ni G-Man, pumapasok-pasok siya sa sauna, but sinasama niya ako. Ang ginagawa ko, ang gagawin ko, wala akong pera, sasabi ni G-Man, ito yung pera, pantip mo sa babae. Pag malaki ang tinip mo, pwede ka may mangyari sa inyo. Bibigyan niya ako pera ni G-Man ng 1,000. Ang gagawin ko, pag wala kang hiniling sa babae, wala kang bibigyan na pera. Ang gagawin ko, kunyari magpre-pretend ako na may nangyayari, yung perang 1,000 hindi ko bibigay. Tapos, pag uwi ko sa bahay, ayun yung pagkain namin.
Grabe.
Pagkain namin, ang pamilya. Pero, ang pretend ko, may nangyayari. Pare, okay, pero takot kasi ako. Nung bata pa lang, hypochondriac ako, takot ako sa sakit. Kaya careful ako sa mga sauna bath, careful ako sa mga table-table. Kasi naniniwala ako na one time lang magkasakit ka ng AIDS. Hindi ka na mabawi. Guys, a disclaimer, ang image ko sa boys night out, ang image ko sa usapang lalaki, napakalibog ko. Pero ako yung taong pinakamaingat sa lahat. Ako yung magsasalita ako ngayon about Pegasus, magsasalita ako about sauna, magsasalita ako about katarantaduan. Pero it doesn't mean na na-experience ko yun. Kasi takot ako sa HIV. Kasi one time, big time, you can never go back.
And
sabi nila, mag-condom ka lang, you can survive. Pero 99%, meron pa rin 1% chance. Eh, ano ako eh, overthinker ako. Ano ako, masyado akong takot. Ano nga ako eh, parang ang tawag doon, hypochondriac. And then, meron din kasing sakit na makukuha kahit naka-condom ka. Ang isa dito ay tinatawag na kuto. Yung kuto naman, nakakaya din yun. Real talk, ang kuto guys, magre-research kayo bago kayo lumande para alam nyo kung ano pinapasok nyo, hindi libog na lang libog, kantot lang ng kantot, di ba? Guys, ang kuto is, kuto, imagine nyo yung garapata ng aso, pero pantao. Pagka nagkadikit yung pubic hair nyo, or napadikit, tumitira sila sa pubic hair, pagka nagkaroon-kanon, ang tanging gamot mo is, kailangan mo lagyan ng karne, araw-araw yung pubic hair mo, para lumipat doon yung kuto, o kaya may gamot. Ang tawag doon kuto. You have to research bago kayo lumande para malaman nyo kung bakit ang libog lang ng itsura ko pero hindi ako nagaganyan. Second, alam nyo ba yung Vietnam Rose? O, see? Kung hindi nyo alam yan, ang Vietnam Rose, mga kaibigan, bago kayo lumande, mag-research kayo kung ano yung mga sakit na makukuha nyo dahil sa sex. Of course, hindi pa tayo nag-uusap about hepatitis, about ano yung sahalikan, about other diseases na makukuha mo. We're talking about sexually transmitted disease. Yung kaya natalo ng Vietnam ang mga American during the Vietnam War with Americans. Natalo ang Americans hindi dahil sa war. Natalo sila dahil sa biological warfare. Ang ginawa ng Vietnam dahil malilibog 'tong mga Amerikanong sundalo nang gagahasa ng mga babaeng Vietnamese. Ang ginawa nila, nilagyan nila ng sakit yung mga babae nila. Ang tawag Vietnam Rose. Kumalat yung sakit na yon. Ano yung Vietnam Rose? Ito lang namang mangyayari sa titi mo kayong mga lalaking malilibog. Pagka tumira ka ng babaeng may Vietnam Rose, kakainin ng nana yung titi mo. Isang araw, malalaglag na lang yung ulo niya. May ano yan? May magazine yan? May book yan? You read it? Vietnam Rose. Ano pa yung iba? Gonorrhea, syphilis, masakit yun pag umihi. Tapos may iba, recurring, gumabalik-balik ang tulo. Magkakaroon ka na ng dati nung 80s, ang pinakamatinding sakit, tulo. Pag may tulo ka, meron ka ng stigma kasi nakakahawa yon sa sexually transmitted disease. Pero nababalita-balitaan ko na yung kala Freddie Mercury noon sa kay Rock Hudson. Sila yung mga AIDS na nakita, napanood ko yung Philadelphia. Yes. So nakita ko yung mga experience. So yung alimbawa ngayon, ayang sinasabi ko sa inyo ngayon, nagkukwento ko ng malibog, sige sakyan niyo ako sa kalibugan, pero always remember, it's not always what you see. I can be as, this is like, I'm not talking about real world. This is like, some of my kwento are exaggerated because I have to pretend. Show business is a pretend world. If you believe me, napakagaling ko. Pero don't judge me as a person. It's not me. So, kinukwento ko lang sa inyo our experience. Mm-hmm. Balik tayo sa experience namin. Nila Ryan. Disclaimer lang, Ryan Bang, nakakatawa kasi experience namin. Ayun lang naman ang purpose ko kaya ako nakwento. Punta kami sa Genie. Guys, bago kayo pumunta sa Genie, alam ko na may isang kaso ng AIDS doon. Kaya alam naman namin 'yon. Ang gusto lang namin mangyari doon nila Ryan Banks, nila Jobert at ni Aran, magpabate. Eh, na pinaka-safe. Kaya lang may babae. 'Yon, maniwala kayo sa hindi, pwede niyo mo-control ang sarili niyo. Ayun ang press release ko, pero hindi nila alam, wala akong gagawin sa loob. Wala akong gagawin sa loob. Pero hindi kami nagsasabi. Si Jobert, ganun din yan. Si Ryan Bang, nung niyaya namin, dahil sikat na sikat si Ryan Bang noon, 2011, takot na takot, baka raw makilala siya. Sabi namin, sabi ni Jobert, na-convince ni Jobert si Ryan. Ito yung kwento to ako. Ryan, hindi ka makikilala. Gabi na, madilim na. Magsuot ka ng sombero, pinainom ni Jobert ng sombero, pinag-Ray-Ban, pinag-jacket pa ng malaki.
Okay.
Sabi ni Ryan Bang, tama, ang galing, hindi ako makikilala. Sama siya. Malapit lang yung bahay nila. Malapit lang yung nagkotse kami. Sa Genie, Marcos Highway. O yan. Pagdating namin, doon sa parking ng Genie, Bumubukas pa lang yung pinto ni Ryan Bang. May sumisigaw na sa kanto. Ryan Bang!
Kilala pa rin.
Sabi na Ryan Bang, punta kina nyo. Sabi niya, hindi dito na tayo eh. Pasok na tayo. Pagpunta namin doon sa loob.
Hindi ko may imagine.
Maraming tao, may pila. Alam mo ba't may pila? May promo yung Genie. May paruleta sila. May ruleta doon sa lobby. Kasi may exit. Pwede ka manalo ng mga prizes. Anniversary ng Genie. Anniversary promo. Maraming customer. Pwede ka manalo lang, ano, ng headset, iPad. Pwede ka manalo. So, pagka customer ka, may pila ka, tapos papa-spin.
Ruleta ka.
May ruleta. Nag-spin pa kami. Nanalo si Ryan ng Good Morning Towel.
So, nakilala rin siya. Wala rin.
Yeah, basta, tapos yun, nung nakapasok kami sa isang kwarto, marinig mo ba? Uy, di ba sila Alex Calier yun? So, alam naman namin na pag pumunta ka doon, magkakaroon ka ng ano, ng bad impression, pero that's life. So, yun naman nakakatawa. Nakilala si Ryan Bang, tapos pagdating namin doon, nag-ruleta pa kami. Nakakatawa yung ruleta, promise. Ang daming tao na kapila, tapos nakilala kami. So, ayun ang problema sa pagiging celebrity. Like me, nakikita ko sa mga resorts world sa Okada, kasi ang mami ko minsan sinasamahan ko doon. Tapos, siyempre, napapalaro-laro ako with my own money. So, minsan pag nakikita ko, akala nila, uy, para ano palang sige ito, para kasi ganyan. Ay, sugar roll ka pala. I'm just using my money. Para anong uminom eh. Pag uminom ka sa isang lugar, gagastos ka ng 2,000, 3,000. Pag nagsugal ka sa casino, matatalo kayo ng 2,000, 3,000. Yan, libangan. Eh, mami ko, sinasamahan ko. She's 89 years old. Sinasamahan ko siya sa Resort World. By the way, sa Resort World, meron ako bukas na special show dyan. Para tulungan yung ating mga empleyado dyan. Thrill Makers, it's a free show. May nagsabi sa akin, madali ako mabudol-budol, yayain nyo lang ako ngayon kasi nasa bahay lang naman ako. Pagka-free naman, pwede ako. Sabi nila, tulungan natin yung mga empleyado. In my own little way, I said yes, kaya tomorrow, hindi dyan ako. May live ako. Every live ko pa rin, pero ibo-broadcast din dyan sa Thrill Makers ba yun. So, see you tomorrow, 8 p.m. Mag-stand up ako, the usual. So, pag nakikita nyo ako, Okada, nagugulat. Guys, tao din tayo. May mga minsan nai-stress. Yun, napapasugal ng malaki minsan. Pag may problema, kasama ko yung mami ko, hinihintay ko yung mami ko. Minsan, hanggang sa, naging minsan, pag may show ako sa Okada or Resort World, napapaano. Pero, paminsan-minsan ako control pa naman. So, marami kasi minsan nag-comment, oh, lahi ka sa Okada, lahi ka sa Resort World. Hindi naman masamang magkaroon ng libangan. As long as you control your, hindi siya gambling problem. As long as you don't sell your house, may pera ka talaga. Parang ano din yun eh, nanood ka ng sine, gumastos ka, it's a budget for, no? So, para to settle din once and for all, ba't ako nakikita doon? Pero especially, kasama ko yung mami ko na ayun na talaga yung, di ba may joke ako na pagka nagpapaalam sa magka-asino, payagan mo na ako dahil konti na lang ang natitirang buhay ko. Di ba, 56 pa lang, ganun na sinasabi niya sa akin, 89 na siya ngayon. So, 33 years na siyang ginagawa yung katalantaduhan. Yun.
Pero, yun nga eh, yun yung natutunan ko pala, Sir Alex, kagabi, yung sinabi, yung nakai-red ka. Ang ganda nung sinabi mo na kami, yung mga viewers, nanonood, tapos nakakita kami ng mga artista. Tapos, kunwari, parang namatayan yung artista, tapos sabi, uy, galing namatayan. Tapos, biglang may fan na, pwede po ba magpa-picture, tapos hindi pinansin? Tapos,
lagi ko sinasabi, wag natin i-judge ang isang tao. Regardless kung artista o hindi. Ako talaga walang halong charot-charot. Hindi ko talaga naramdaman ang artista ako kasi nagtatrabaho ako sa Showtime bilang writer eh. And working sa Showtime, it keeps me grounded kasi pagka yumayabang na ako because of my little success in stand up or meron akong show, meron akong movie. Pero pagdating ko sa Showtime, inutos-utusan naman ako ni Vice Ganda and Bong Navarro and Ann Curtis and the director and my fellow writers. It keeps me grounded. Pag nanonood kayo ng Showtime Live, makikita niyo ako sa floor, may hawak na widget board para basa-basahin, nauutusan. So, naramdaman ko na tao pa rin ako. So, hindi na wala sa isip ko na hindi ako artista. So, pero regardless kung artista or simpleng tao, pagka nasinungitan ka ng isang tao, huwag mo muna i-judge na masungit siya. Maybe there's a reason. Lalo na kung talaga namang ang demeanor niya is mabait naman talaga siya. So, ang ibig sabihin niyan, alamin muna natin kung saan nagagaling yung tao. mamaya nasa lubong mo siya. Diba? Namatayan. May problema sa buhay. So, hindi naman lahat tayo nakatawa.
Tapos yun na kagad yung i-judge based sa moment na yun eh. Which is, doon kumakalat yung mga chismis kagad na masungit yun. Masungit yun, pero hindi rin nakaka-encounter na may problema lang. Yeah. Diba? Ganda nga nun eh.
Ayun, so, sir, yung, like si, yung nakwento nga si Pokwang, na guest namin siya, tawa-tawa na ito. Na 8 o'clock siya kinall time, sabay-sabay kami kinall time. Tapos, naka-harness siya ng alas 5 na madaling araw. Pagod na pagod na. Tapos, gusto nang umuwi dahil, dahil technically malapit na kami mag 24 hours sa shooting.
Grabe.
Ang last scene pa niya, naka-harness siya. Ayun, paglabas, natanggihan niya yung isang fan. Eh, narinig ko yung sabi ng fan. Ako mismo nakarinig eh. Ang sungit naman pala ni Pokwang. Hindi ko rin sa kinausap, pero kung naiintindihan nyo lang kung saan ang galing si Pokwang, maiintindihan nyo ba't masungit yung tao? Ikaw ba naman ibitin pati Warik eh. Nang alas 5 na madaling araw eh. Kahit ako magsusungit ako eh.
Oo.
May mga iba pa tayo coping mechanism eh. Like me, namatay yung tatay ko, March 31 ng 2011. Kinagabihan, nasa stand-up ako. Ang topic ko, yung tatay ko. Tapos, Father's Day, nang going bulilit. Father's Day ang May 30. Ang Father's Day, June eh. Father's Day, May, di ba? Eh, advance ng 2 weeks ang going bulilit. So, yung pinagmimitingan ng mami ng May 31 nung namatay yung tatay ko is about Father's Day topic. Kasi ang going bulilit, writer ako ng going bulilit. Ano yan eh? May mga topics kami, di ba? Eh, ang topic namin on Father's Day. So, you can imagine, gumagawa ako ng mga jokes about father, patay yung tatay ko. Nag-stand up ako sa gabi, patay yung tatay ko. Diba? Kwento ko na kahapon na namatay yung tatay ko sa Laguna na walang kapera-pera, walang kasama dahil medyo umaangat. Diba? Yung naregaluan ako ng tatay ko. Totoo lahat yun.
Oh, grabe yung...
So, mga hindi nakarinig dun sa kwento, ito yung kwento ko kahapon. Yung tatay ko is babaero, so ever since hindi ko siya nakinalakihan. Namatay siya ng 2011. Ako pa yun ang nagpalabihin kahit masama loob ko dahil hindi ko naman siya kaklose. Ang nangyari, napaiwalay ako sa asawa ko sandali ng 2011. Kailangan namin lumipat ng bahay kasi nga bahay ng asawa ko itinitira namin. Kasama ko yung nanay ko, saka kuya ko. So naghahanap ako ng bahay, wala akong pera. Nagpalibing pa ako sa tatay ko. Ang trabaho ko pala noon, usapan lalaki, Accenture, nagdalaga-lagari ako noon. So, ang nangyayari, hindi ako makalipat, wala akong kapera-pera. Hanggang isang araw, pag-withdraw ko sa banko ng 2,000 na lang yung pera ko, wala nang pera. Pagtingin ko sa banko ko, ang balance ko is 100,719.72.
Ayun.
Nung tinignan ko yung figure na yun, that's my birthday. 1-0-0-7-1972. Mm-hmm. Hindi ko malaman kung saan ang galing yung pera na yun. Yung pala, galing yun sa debt contribution ng Accenture na nag-total sa birthday ko. Kaya naisip ko, baka nilagaluan ako ng daddy ko sa atraso niya. Namatay siya, nabigyan ako ng 100,719.72 na birthday ko pa. So yun, ayun ang ginamit ko panlipat. So, ang gandang istorya, totoo talaga. Kinikilabutan ako ngayon. Pero hindi na ako masyado nagkwento. It's one of my stories na hindi ko maintindihan kung bakit, pero alam ko it's a message from my dad na nagso-sorry. So ginamit namin pampalipat 'yon.
Yun nga,
marami yung kwento, marami akong kwento kaya medyo ano.
Hindi, actually
ang dito ko lang meron akong ano, ngayon I'm suffering from the depression and anxiety. Hindi lang ako masyadong naapekto ng anxiety ngayon kasi ang problema ko takot ako sa sakit. Nagkaroon ako ng anxiety last year. And I thought na mayroon akong sakit na malaba, pero wala naman pala. Pero nakarecover ako, naggagamot ako ngayon. Ngayon, hindi ako masyado na anxiety kasi sabay-sabay tayo din sa COVID-19 eh. Parang alam ko lang, lahat tayo.
Lahat tayo.
May karamay. Hindi ako nakakatulog mag-isa pagka nasa ibang bansa ako. Totoo yung joke ko, triggered talaga ng experience ko yun. Hindi ko kaya matulog mag-isa sa isang hotel. Ang ginagawa ng mga kliyente ko, puta, bibigyan pa ako ng hotel na may dalawang kama. So, natatakot ako doon kasi alam ko may magpapakitang multo, baka may nakahiga. So, totoo yung ano ko na yun.
Yung joke mo na yun na nilagyan mo ng ayoko na sabihin kasi
oh, yung
sa'yo ano, yun eh. Sa'yo yun eh.
Hindi, yung...
yung ano, mga bag mo nilagay mo doon sa kabilang kama.
Oo. Ang ginasabi ng barkada ko, basta lagay mo lang yung mga gamit mo sa kabilang kama. Puta, sinunod ko siya. Pagpatay ko ng ilaw, putang ina, korteng tao. Lalo alam ako.
Yun nga eh, yun yung mga magaganda. Ano pala, dun sa mga pinag-uusapan natin, Sir Alex, ha, yung mga shinare mo ngayon, yun, yung, mas lalo na yung depression eh, yun yung big factor ngayon sa mga bata eh, di ba? Yung, mas lalo na ngayon, yung sa generation ngayon. Ano nag-cause sa'yo nung depression? Tama ba? What caused your depression? Or ano nag-triggered?
I was trying to make sense also, may, pero sabi nila genetics, pero ang sabi na isang psychiatrist na kausap ko, si Dr. Lanes, it was a hidden guilt. It's a guilt na hindi ko alam. Kasi mahirap kami, di ba? Tapos yung napangasawa ko, medyo may kaya. Napatira ako sa bahay nila for 8 years. Ang tinutulugan ko, aircon, kama. E nasanay ako sa mga sahig. Natutulog ako sa labas, sa jeep. Natutulog ako sa mga balkonahe. Pag umuulan, may plastic lang ako cover.
Grabe.
Yung nakaangat-angat ako sa buhay kasi nakapag-aral ako, nakapag-ano ako. Yung mga kapatid ko, patuloy pa rin naghihirap. So pag nangingi sila sa ng pera, lumalabas ako doon sa gate ng yan sa may Villamor, Bonifacio Naval. Di sila makapasok kasi wala di sila taga doon. Sisilipin ko na sila sa gate, aabutan ko sila ng pera. Tapos pagpaalis na, nakikita ko yung figure nila na naglalakad. Di ko alam kung anong mangyari. Pag natutulog pala ako, naapektuhan pala ako subconsciously kasi nagigilty ako dahil masaya yung buhay ko. Hindi ko pala kayang ganun. So, sumipa yung depression ko because nalulungkot ako na ako lang yung may kaya.
That's your family mo. Parang
so, yun na yung depression ko. Pero, other than that, I'm also a comedian. Siguro sa kakatingin ko sa mga iba't ibang mga topics na malungkot, na absorb ko yung initial topic.
Yun nga, yung isa sa pinaka natutunan ko talaga, actually kaya ako believe na believe rin sa mga comedians and sa iyo eh. Kasi yung sinabi mo sa akin ng workshop, again, sa mga nanonood, may workshop pa si... Meron ka pa ulit next week, no, Sir Alex?
Yes, meron. April 25, baka mag-isip ako kung meron pang attendees. Pero,
ayun,
10-10.
10-10 na. Ayun, yung workshop ni Sir Alex pala, this 25 if ever, it's an online workshop, yung Humor Me workshop.
Parang ganito lang nangyari. Maraming mga attendees, online workshop, 9 to 5, bayad kayo online, 2,000. Pero tuturo ko sa inyo yung basic ng ang pangalan Humor Me. Kakatapos lang kanina. Tapos pagkatapos noon, the following day or the week, that week, pwede tayong mag one-on-one para may personal, yung one-on-one consultation.
Yun nga eh, natuwa ako sa one-on-one natin, tinuruan mo ako magturo ng ng stand-up comedy and paggawa ng jokes. And yun nga, yung sa mga kwento mo kaninang sobrang depressing, ang pinaka-believe ako sa mga sa sinabi mo is, sinabi mo to eh, nung workshop eh, is, ang mga comedians is parang a depressed daw, tama? Nagulat ako yung sinabi mo, talaga?
Depressed? Hindi naman, ang mga comedians, kung talagang ikaw yung writer, ang gagawin ang proseso kasi ng pag-convert sa comedy is you have to get it from your own experience. Dapat original na sinusulat mo. Hindi ka dapat nagiging kala mo comedian ka dahil may binasa kang jokes sa internet tapos ginawa mo. You're not a comedian. You're just like parang taga joker ka lang kasi nagbasa ka lang ng isang material na di naman sa iyo. Ang comedian kasi dapat siya nagsusulat ng sarili niyang material. Kaya nagiging stand-up comedy. Ang problema, some of the materials, you base it on your personal experience. And some of your personal experience are sad, tragic. So, para makagawa ng comedy doon, you have to process the initial the initial emotion, which is the sadness, tragedy, or seriousness of the situation. And you have to, paulit-ulit mo mararamdaman yun. And if you're mahina, madedepress ka. Pero karamihan sa mga comedians are easily depressed kasi we are very conscious of what's happening around us. We absorb. We're very aware. So lahat, pati yung initial reaction of fear, everything, you absorb it. So kung hindi ka magaling mag-reject ng bad emotions, ang tendency mo magkaka-depression ka. It's a clinical depression, by the way. It's not, there's a...
Yung drama-dramang depression, hindi yun. Clinical yun nangyari. Kaya nga may medications ka ngayon eh. Ito pala, may mga nag-comment dito, basahin lang natin konti. Yung mga Sabi ni Richie D daw, bakit wala na daw going bulilit? Ha? Ewan ko kung okay lang basagutin yan. Or...
Alam mo, sasagutin ko to ha. Honestly and real talk, dito ko napatunayan ang fake news. Kung ba't hindi ako naniniwala sa fake news.
Okay.
By madaling gumawa, ba't ako na-expose sa fake news? Yung mga narinig natin mga balita, huwag nyo masyadong paniniwalaan kasi ano yan, may stories behind that na hindi natin alam. We're not aware. Like, alam mo si Duterte, yung 274 billion. Ano, hindi nyo alam, baka talagang may ginagawa silang maayos. Nahihirapan sila somewhere sa isang office para ma-distribute yan. Madali lang tayo mag-ano. I'm just saying as an example. Bakit? Ito nangyayari, Richie D. sa Going Bulilit. Ang talagang reason lang ba't natigil ang Going Bulilit is we're not doing well sa ratings. We're being beaten by Dingdong Dantes doon sa kasabay namin. And whatever we do, we cannot beat the ratings. Ang ratings namin hindi talong-talo ah. Ang rating battle sa ABS-CBN and GMA7, kahit mag-tie lang kayo, consider the talo 'yon. Halimbawa, 14% ka tapos 14.7 ako tapos yung kalaban 14.2. That is statistically tied and that creates a warning signal sa management. Tapos binigyan kami ng konting allowance to recover pero hindi talaga nag-improve. So we decided sa direct bobot na kasi ang Going Bulilit is ano eh is tinatawag natin Black Timer. Hindi siya studio produce. Ang nag-produce noon si Direk Bobot and it's just buying time. Bumibili lang siya ng oras. Similar to Willie Rebellame. Di ba? Ang Willie Rebellame is ano, just buying Black Timer lang sa GMA. Ang Itbulaga is owned by Tape to Biera. Bumibili lang sila ng ano. Ang Showtime is studio produce, meaning it's being produced by ABS-CBN. All the commercials, all the earnings goes to the studio. Ang Itbulaga, all the earnings goes to Biera and Tape. Ang babayaran nila yung upa nila sa GMA7 for the time. So ganoon ang sitwasyon ng Bulilit. Pero ang simple na paliwanag, we're not doing well sa ratings. Pero ang daming binalita, nakayaraw tinanggal ang Going Bulilit kasi may ginawa raw kaming gag show about politics. Kaya raw tinanggal, tawang-tawa kami. 'Yun ang fake news. Yung gumagawa kayo ng mga conclusion. Ang fake news is considered as pag conclusion mo, akala mo 'yun ang totoo. Pero hindi po totoo yun. May ginawa kaming isang gag na antig ang gobyerno. Wala! Or kaya, kami nagpaparinig sa gobyerno. Hirap na hirap na nga akong gumawa ng gags eh. Magpaparinig pa kami sa gobyerno. Ba't kala nila nagpaparinig sa gobyerno? Siyempre, ang papatulan namin na comedy, yung latest.
Oo.
Yung mainit. Sa tingin nyo, papanoorin nyo kami pag lumang-luma na yung mga joke namin. Siyempre, kung anong mainit, kung buhay nga yung Going Bulilit ngayon, pinaglalaroan namin yung lockdown, quarantine. Bago mag-quarantine, di ba? So, ang sikreto ng comedy, you have to be latest. You have to be,
updated.
Pero ang tulad dyan, we're not doing well for ratings, so the management decided to stop it. Okay. It's a business, after all.
It's also, ano, sorry.
It's a business. At the end of the
day. Yun nga eh. Pero ayun, Sir Alex, yun nga, ang alam nila kasi is you're a writer nga, tapos uma-acting ka na rin, pero nag-start ka talaga as a comedian, di ba? Yung parang host ka pa noon, pero hindi mo alam na stand-up comedian pala. Stand-up comedy yung ginagawa mo.
Sorry, oo. Nung matagal ako 1992 nakakatawa na ako, ginagawa ko na yung mga katatawanan niyan sa eskwela. Tapos pag pumapasok ako sa office, nagiging host ako. Hindi ko naman alam na stand-up comedy to dahil wala naman tayong cable pa dati. Pumasok ang cable natin year 2000 eh.
Mm-hmm.
Ang cable is year 2000 late 2000. So doon ko na discover na stand-up comedy pala itong ginagawa ko. Yun yung tapos pumasok ako sa Accenture, merong seminar, nag-seminar ako ng stand-up comedy.
Yun yung kay ano, di ba? Kanino ulit to? Kay Tim Tayag na seminar, doon ka na-discover.
Oo, tama.
Pakita ko yung picture mo nung nasa Accenture ka, yung pinakita ko sa'yo kanina, okay lang ba?
Oo, sige.
Ito yung picture ni Alex Calia nung nasa Accenture pa siya.
Hindi, correction lang, hindi yan Accenture. Sa SGS. Sa SGS ako dyan, 1997. SGS yan. Yun yung trabaho kong undergrad pa ako.
Hindi yan
Accenture.
Akala ko sa Accenture yan. Anyway.
SGS pa yan. Kaya ganyan yung sura.
Sorry, mali.
Tanong lang dito. Sir Alex, may iba lang tayo sabi ni Ron Debu.
Oh.
Ayan. May iba lang. Anong pwedeng advice or tip sa panliligaw na isang assumptionista beside your
usual? Ayan!
Yung asawa ko kasi, assumptionista yon, graduate ng
assumption.
So, you know, social.
Si Dana.
Oh. Hindi, wala naman talagang right formula for love eh. Ayun naman ang ano ko eh. There's no right formula for love. Kasi pagka nilagyan mo ng formula ang love, makukontuse ka. I'm going to tell you an example. Halimbawa, may shota ka ngayon. Nag-spit kayo ng shota mo. At ang nireklamo sa'yo ng babae is, ayoko ng masyadong ano eh, touchy. So ang nature mo, touchy ka. Inispitan ka kasi ayaw mo masyadong touchy. So yung pangalawang relasyon mo, binawasan mo yung pagiging touchy mo based on the reklamo of your first girlfriend. Inispitan ka ngayon ng second girlfriend mo kasi hindi ka masyadong expressive. Kasi hindi ka touchy. So, ang na-realize ko, wala talagang right formula for love. Dapat mag-agree kayo kung anong gusto nyo. Hindi pwedeng yung pagkakamali mo sa nakaraan is magiging pagkakamali mo rin sa future. Baka lang maling tao yung nasamahan mo. Huwag kang magdadala ng isang bagay na pinanggalingan mo sa isang relasyon na nagkamali ka, na akala mo na maingat ka na. At the end of the day, pag gusto ka talaga ng isang tao, gusto ka ng isang tao, and kung minahal ka niya, kung ano ka nung simula, dapat mamahalin ka niya hanggang dulo. Ngayon, kung halimbawa, komedyante ako, nagustuhan mo ako bilang komedyante, tapos sabihin mo sa akin, bandang uli, ayoko sa'yo kasi hindi ka nagseseryoso eh. Anong gagawin kung minahal mo ako bilang komedyante?
Oo nga. Okay. So, okay pala, maganda yung...
Sabi ni Gia Costa, nag-cheat na ba ako dati?
Oh, ayan, maganda tanong.
Hindi ako nag-cheat dati. Hanggang ngayon, nag-cheat ako. Yeah, oh, meron. May mga ganyang... In general, hindi ko sinasabing sa asawa ko or whatever, pero nag-cheat na ako sa exam. Nag-cheat na ako sa examination namin. So, nag-cheat na rin ako minsan sa 7-Eleven. Kumuha ako ng bagay na hindi ako nagbayad. So, that's cheating. Nag-cheat ako sa National Bookstore. Nagnakaw ako ng trapper sa Grand Central. Pero matagal na yun, hindi na ako mahabol. 1992 pa yon. By the way, dun sa Grand Central, nasunog na yung Grand Central. Yung National Bookstore nyo, nakapagnakaw po ako ng trapper. Kasi trip na kayo magbabarkada yun. Ganyan ang mga tao, no? Ay, tawin na si Alice magnanakaw. Ano pa ako, bata po ako noon. Karatarantaduhan ko po yun. Nag-shoplift po ako dun sa trapper. Usong-uso po yung trapper na, pasensya na. Nag-apologize ako sa National Bookstore. Doon sa Grand Central, pero wala na sila. Tapos, may gift gate po doon sa... may Cinderella po doon sa Grand Central. Kumuha po ako ng dalawang t-shirt. Hindi ko po binayaran. Pero 1992 yun. Tapos, magsasorry din ako sa SM Shoe Mart, Makati. Kasi, ganito yung nangyari. 1996, nutusan ako ng kuya ko. Bumili ako ng short. Pero hindi talaga siya shoplifting. Ano lang, ganito nangyari. Aaminin ko na po, nagsasorry po ako. 1996 po ito, hinutusan po ako ng kapatid kong bumili ng short. Usok-usok po yung short ni Richard Gomez, yung kita na po yung kuyokot. Pinapahanap po ng kapatid ko, medium. Nagbili ko po small. 14 anos pa lang po ako noon. Hindi ko alam na pwede kang mag-return. Akala ko, bala yung problema. So ang ginawa ko, bumalik ako sa Shoe Mart, binutas ko yung plastic ko, nagpalit lang po ako ng size. Namumblema. Pinalitan ko yung medium. Pinalitan ko yung small. Pinalitan ko lang po ng medium. Nagsasorry po ako kasi baka nag-inventaryo kayo. Hindi po nagbabalanse yung mga size.
Pero ang sinabi naman, di ba, sa Bible, thou shall not steal, di ba? Wala naman sinabi, thou shall not swap. So, pwede, di ba? Pwede naman mag-swap.
Hindi alam na may ano eh.
Ayun, eto, may sinabi si JB. Basahin na natin before yung next
Si Ron Dibu, Trapper Keeper, tama yung sabi niya. Tapos may sasabihin din ako, naging prof din ako sa AMA Computer College, Makati. Corrupt po ako doon. Oo, inaamin ko rin yan. Para magkamali na tayo. Nagpapasa po ako ng mga estudyante doon na hindi naman talaga nag-aaral. Naawa lang ako. So minsan, binibigyan ako ng mga, ano mo na, pangkalusot. Marupok po ako ng mga panahon na yon. So nag-apologize din ako sa AMA.
Yun yung excuse mo, yun yung joke mo na magulo pa isip ko noon eh.
Hindi ko alam mo ginagawa ko noon. Nagparegalo po ako ng computer, kama, saka ano, para lang po ipasa ko yung ano. Tapos ako po yung nagpauso ng ano, corrupt na gobyerno, ako po nagpauso noon kasi ang ginawa ko, nagpa-project ako sa computer science namin, ginawa akong thumb mark para makapasok ko sa faculty. Pinaproject ko yung thumb mark. Uh-huh. Tapos yung bawat locker namin, ginagawang may thumb mark. Saka may ano. Eh syempre may iwan na yun doon. So, of course, may pagkakunting corrupt yun kasi nagpa-project ako ng ganun. Tapos, mapupunta lang sa faculty. So, yun. Nagsasorry po ako. Nagsisisi na po ako ngayon.
Dito umamin. Inamin mo na ba yan dati? Ngayon ko lang narinig ko ngayon.
Ngayon pa lang. Ngayon pa lang.
First time, ha? Ang isa pa nga sinasabi.
Pwede nyo i-take seriously. Alalanin nyo, komedyante ako.
Ang dami mong sinabi. Nung bata, hindi ko alam yung mga prof days mo. Ang mga sinabi mo sa amin, nung mga bata ka, yung bingo, yung...
Ang prof ko dati, hindi ako masyado nag-ano, tayo na, binigay ba naman sa akin na subject? Yung assembly language. Wala akong kalam-alam sa assembly language. Yung mga, yung machine language. Ang hirap-hirap magturo noon. Alam ko siya, kaya lang tamad ako magturo sa mga estudyante kasi ang bobobo. Dapat may patience eh. Pumapasok na ako minsan doon pagka tinatamad ako sumagot sa mga tanong nila, magdi-disclaimer lang ako agad pagpasok ko. Ang magtanong, bobo.
Hirap ng ganyang prof ah. Alam mo yung masakit? Sinabi mo online eh, tapos ang dami nanonood. Sinabi, ang bobobo naman. Ano sinasabi mo, ang bobobo naman sa student?
Hindi, ang hirap ng assembly ah. Ang tinuturo ko doon, assembly language.
Ah, okay.
Ang assembly language is like binary codes. Tapos meron
Coding, tama ba? Hindi ako IT eh.
Mga ganun. Pero it's machine language. Ayun yung nagko-convert ng mga programming language. Para maintindihan ng computer ang programming language, there's a middle language called the machine language. Yung programming language mo is being converted to series of zeros and ones. And we call that binary code. So, hindi naman nakaka-straight. Itong nakikita natin ngayon, like this Microsoft Office, di naman to diretso na ipag-usap sa hardware natin. Eh. You need ang kailangan natin is the OS, operating system. Pero yung operating system, hindi pa yung sa mga kadiretso sa ating machine, sa ating computer. So, you need the assembly language where it converts. Ang nababasa ng computer is series of zeros and ones.
Ito, and there's an
equivalent, ano, yan. Once you want, yan. There's a meaning to it.
Sir Alex, gusto ko lang pag-usapan na. Sorry na skip pala to, no? May gusto kong ikwento etong si Wanda eh.
Ito
kasi talaga yung si Wanda, hindi ko makalimutan to. Gusto ko lang muna ikwento kasi nag-Facebook Live ka nung Wednesday yun eh. Or nung Thursday, tama ba? Nung Thursday? Nag-live ka nung Thursday, di ba? Tapos sa hello?
Wait, sige, go.
Ayun, nag-live ka noon nung Thursday, tapos biglang, yun lang, nag-live ka, nagjo-jokes ka, tapos biglang may nangyari is, may nagko-comment, di ba? Yung Wanda. Oh. Ito yung controversial ngayon sa internet, eh, yung Wanda na yan. Eh. Tapos yung nangyari is, minura-mura mo, di ba? Sinasabi mo, putang ina ka, sabi ko sunod-sunod, alam mo yung malala. Nag-workout ako noon, tapos pinapakinggan ko yung podcast mo. Tapos iniwan ko yung phone ko na naka-loudspeaker sa living room. Tapos nag-CR ako. Biglang bumaba mami ko kasi ang joke mo noon yung kay G-Man. Yung may ano dito, yung dahil nanonood kay pinapanood ko sila nangyayari sa kanilang babae. Tapos ganoon. So tumawa mami ko doon sa joke na yun. Eh biglang sinabi mo, nasa CR ako nito ah. Naririnig ko na, biglang sinabi mo, wait lang ha, tigil muna natin to. Gusto ko muna pansinin yung putang inang Wanda na yan. Putang inang gwaganong-ganong ka na. Tapos ako naman, napapatingin ako. Sabi ko, putang inang naririnig ni mami. Pagpunta ko doon, yung mami ko nakatingin na sa ano yung pinapakinggan mo, anak. Gumanot siya. Ma, si Alex yan. Siya yung, ano, yung, okay. Tatawa siya doon eh. Pero yung nagmumura, nagalit.
Hindi, ang totoo niya, na-timing siya nung actually, yung pambabash niya sa akin, hindi ko pinapansin kasi, okay, tuloy lang naman ako. Nag-ahit na ako nung binabati ko yung mami ko. Tumahimik. Hindi ko alam kung para, alam ko siguro para sa mga joke ko yun. Hindi naman siguro siya ganun kasama para sabihin. Pero nabasa ko kasi, ang unang impression sa akin, akala ko, binabash niya ako while I'm talking to my mom. Kasi, binabasa ko yung ate ko, sabi ko, Noy, andito si mami, yung nanay ko kasi 89 years old. So, ang ginawa ko, nagsasalita ako na, ma, yung mami ko, nandyan sa Las Piñas. 89 years old na yun, kaya medyo nag-worry ako. Bilang nabasa ko, ano naman ngayon? So nabasa ko saan niya, yung one. Hindi ko alam kung yung ano naman ngayon yun, para sa joke ko yun, or para doon sa sinasabi ko. E nabwisit ako kasi nanay ko na yun. So, ang sabi ko sa kanya, ito lang naman ang point ko sa mga bashers, sa lahat ng mga tao, na meron kayong nag-a-accept, meron sa inyong nag-a-accept ng panahon. Ibig sabihin, pagka may basher kayo, siya rin nag-a-accept ng panahon sa'yo.
Oo nga.
Hindi yun, hindi siya nag-access siya sa akin. Kung alimbawa, data lang siya, di magbabayad siya para lokohin. Ano ako, alin ako, gagastos siya ng kuryente, yung cellphone niya, ginagamit niya, tapos tigil niya yung oras niya para sa akin. Kung tutusin, ako naka-apekto sa kanya. Kaya yun ang pinamukha ko sa kanya, ikaw putang ina mo, Wanda. Kung akala mo, nakakaano ko sa akin, bibigyan kita ng atensyon, sige, papasikatin kita. Pero kahit anong gawin mo, pero never kita pinanood. So, puntos ako doon. Second, nag-aksaya ka ng panahon sa akin. Magmatanda ka na, kahit ano pang gawin mo, 30 minutes nilaan mo yung oras mo sa akin. Ibig sabihin, naapektuhan ko yung buhay mo, putang ina mo. Ginanong ko siya.
Okay.
Akala mo, nakakaisa ka, pero kung tutusin, mag-evaluate ka ng buhay mo, ako nakaisa sa'yo. Kasi pinasok mo itong mundo ko, diba? Para kang pumasok sa bahay ko, para murahin ako. Eh, putang ina, ba't na masahay ka pamunta sa bahay ko? Di gumastos ka rin. So, yun na naman yung point ko dun.
Oh, okay yung analogy mo dun, ah. Parang bahay mo. Tawa ako ng tawa. Ngayon, sikat na sikat, eh. Alam mo ba, hanggang kila Israel, umabot na yung Wanda na, Wanda Forever, Wanda, meron nga si James. Sabi ni James Karan, Wanda Kalyehang. Tapos hanggang Cool Pals. Di ba, after nun, pumunta ka sa Cool Pals, di ba, kila James? Nag-share ka konti doon or pinag-usapan.
Ah, oo. Nagpunta ako ng sandali doon sa Cool Pals. Yan. Okay. Ayun lang yung mga kwento. Yan. Usapang Wanda Forever.
Oh, pero eto Sir Alex, ha, para at least, ano naman, tatanong ko naman, ano ba yung balak nyo, let's say, dito sa Comedy Manila after? Ang maganda kasi, meron kayong, ang haba nung time nyo, as in, para mag-isip ng jokes, mag-isip ng mga bagong content for your next gigs, mas lalo na sa stand-ups nyo. Expect ba namin talaga na lahat bagong material na naman? Kasi ang dami nagre-reklamo talaga.
Mahirap magbagong material totally kasi kahit okay. Magbasa pa kayo ng Dave Chappelle, Eddie Murphy, Louis C.K., to be able to create a 5 to 10 minutes joke, it will get you 1 month to 2 months kasi pinapractice yan, open mics. Ako, fortunately, I can do jokes na no, mabilis lang, pero ang normal talaga ng process is you have to test it's open mic. So, meron kayong mga bago. Definitely, paglabas natin ito, may mga bago kami to adjust to the latest news. So, marami kayong pagbabago, kaya abangan nyo. May mga bagong jokes yan, definitely.
Okay.
Pero binibitaw-bitawan na namin sa online. And of course, we're also planning to do a online comedy show. So, abangan nyo lang kung ano mangyari dito sa sitwasyon natin.
Sige. So, ayun guys, sa mga nanonood, maraming salamat doon sa mga sumubaybay and sa mga nagbigay ng yung, sorry talaga kanina, Sir Alex, and sa mga...
No problem.
Error, sorry. Ito pala.
Saka, ako naman, pag nagkukwento ko sa online, I'm realist. Totoo lang, real talk, kung kayong magbibigay ng masamang impression sa kinakwento ko, di kasalanan nyo na yan. Pero, ako, ang gusto ko lang sabihin, after listening to this, get the good stuff, throw away the bad stuff, malalaki na tayo. Alamin nyo kung ano yung totoong sinasabi ko as a comedian, ano yung alam mong biro-biro lang. May totoo ko na ginawa ko naman nakaraan, pinagsisisihan natin, kaya nga tayo naging tao ngayon. May mga bagay na kailangan natin daanan para maging tao tayo ngayon. So, you can make fun of what I said, tapos i-broadcast nyo, I don't care, kasi ibig sabihin, masamang tao ka talaga kasi hindi yung man lang in-appreciate na hindi dito tayo para magkwentuhan. Hindi ko na mababago kung gaano ka kakupal. Pero if you're just here to learn about what I'm saying, learn from my mistakes, learn from the information that I'm telling you, then good for you. Pero if you're here to get some of the juicy stuff, alam mo yung mga gusto mong manira ng tao, asayo din yan. Pero again, that's my experience in life.
Ayun pala, papa-shoutout daw si Lucas Dalanon, Sir Alex. Isa sa fan mo ata yan.
Lucas Dalanon, hello sa'yo. Yun, medyo paus na ako, kaya medyo low back ka rin ng konti. Natulog ako ng konti isang oras, kaya nakakuha ako ng konti energy.
Oo. And then, ayun pala, Sir Alex.
Talagang nang gustong magpa-shoutout, hello sa inyo. Facebook yeah. Live tomorrow, 6 p.m. May workshop ako ng Sabado, April 25. Yes. Ano nyo, magpaano kayo kagad dahil 10 lang po ang slot na binibigay ko ngayon. Tapos, mayroon akong I Want na Tawa-Tawa Together. Panoorin nyo po sa Friday po yung second episode. Pero may first episode na po. Kumu, every 10 a.m. Saturday to Tuesday. Every Tuesday po ano doon.
Tapos yung Facebook?
Visit my Facebook sa Alex Calia 1007. And I have a YouTube channel, Alex Calia. Please subscribe. Marami akong mga ginagawa doon. Nare-replay doon. And then, I have a... of course, I have Instagram, Twitter, and Facebook, Alex Calia 1007.
Yes, yun lang. And then, thank you very much, Sir Alex, ngayong gabi. Hopefully, next time ulit, invite kita. Promise, hindi mangyayari yung...
No problem. Nag-enjoy din ako. Sana marami rin nag-enjoy. At sana, sabi ni John Olivar, 2,000 lang, pwede bang installment? Pwede naman, hindi ko bibigay yung punchline.
Ay, ito, guys, gusto ko ipagyabang, ha? Ngayon, nung first workshop ko, April 4, tapos gumawa ako ng joke. Nag-try ako ng open mic kay Israel. Although hindi ganun, kailangan pa ayusin eh. Medyo pangit pa nga eh. So doon ako natuto kay Sir Alex. Ang gusto ko. Hindi ko alam kung pwede ko kasi sabihin or part 2 ng seminar mo ng workshop eh.
Yung part tumatak- na lang,
wag na. Ako sa 25 na lang. So again guys, eto po si Sir Alex, the Master Calieja. Thank you very much.
Maraming salamat. Good morning sa inyo. And again, ang sinasabi ko lahat, spread the laughter, not the virus. Laughter is still the best medicine. So, be safe, be healthy, wash your hands, and wear masks. Maraming salamat. And maraming salamat, Rowi. More power sa inyo, and God bless. Thank you.
Thank you, Sir Alex. And yan na po. Umalis na po si Sir Alex. So, thank you very much sa mga nanood, guys. Gusto ko pala i-highlight ulit ito. Itong Humor Me Workshop, promise, sobrang ganda. And please, kunin nyo na 10 slots lang daw hanggang April... hanggang 25. So, 10 slots lang kukunin hanggang April 25. Tama. And then, guys, bukas, sa mga nanonood po talaga nung podcast or nung live ko, is bukas, papahinga muna ako. Hindi ko kaya yung mga ginagawa ng Cool Pals and ng mga ibang comedian. So, papahinga muna ako. Pero next week, i-highlight ko na lang rin si Ryan Rems. Nandito po next week. Baka Thursday or Wednesday midnight, nandito si Ryan Rems. I'm still looking for Kuya Jobert. So, sana naman makuha ko si Kuya Jobert. Pero di pa sure. Pinaglalaban pa lang, di ba? Ginagawa ng paraan. And then, ayun, gusto ko pala bigyan ng shoutout lahat ng mga comedians natin. Unahin natin sila Israel. Guys, everyday po to. Everyday, tuloy-tuloy sila nagbibigay ng katatawanan, ng effort, ng libreng comedy para sa inyo, para panoorin nyo lang nasa Facebook. Si Israel is 4:30 p.m. Pusong Pinoy, Pusong Hapon, kasama si Yuki. And then after noon, yung Alex Calieja Show ng 6 p.m. And then after, Cool Pals. And then, Cool Pals ng 8:30. And then after kay kila Chan Chan and kila Roger. Tapos after kila Red, tapos yung sa akin. Sabi ni Mike Bautista, sana'y si GB din. Actually, chinat ko na si GB kung napanood mo yung Cool Pals kanina. Sinabi ni GB na hindi daw nakapag-reply kasi nagtampo ako, sinina ako ni GB. Debiro lang. Pero yun na. Si GB, i-guess ko rin. Hopefully by next week rin. Pero we don't know eh. Bukas papahinga muna ako. So again guys, thank you sa mga Alex Nautics. Thank you for supporting. Please, every day except tomorrow, except Sunday na lang papahinga ako. Kasi hindi naman ako professional at kagaling katulad nyo. So thank you very much guys for watching. Maraming salamat. And God bless. Stay safe. Huwag na maging virus. Okay?